Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues, do t'ju shëtëroj unë krenare të boli. Fillimisht, ju shpalos titujt kryesor. Kosova pritet përballet edhe këtë vit me inflacionin, por trendi rritjes parashihet më i ngadalshëm. Përgjatë emisionit do të dëgjojmë rrëfimin e Blerina Aliles, gruas që për 5 vjet gjeroi biznesin nga 1 në 3 qerdhe për fëmijë. Në rubrikën Ekspoze mësojmë cilat janë gjasat që Turqia të ndërmjetësoj një paqe të përhershme mes Rusisë dhe Ukrainës. Për këto dhe materialit e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e qështjeve ekonomike thonë se inflacioni pritet jetë sfidë për Kosovën edhe këtë vit. Megjithatë, ata thonë se trendi rritjes do tjetë më i ngadalshëm se sa në vitin e kaluar. Të dhënat e institucioneve statistikore dhe financiare, vendore, ndërkombëtare, kanë treguar se përqindja e inflacionit në Kosovë në vitin 2022 do të ishte rreth 12%. Kronike Bekim Bislimit.
Inflacioni do të jetë një nga problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet edhe në vitin 2023, por jo me trendin e rritjes siç ka qenë në vitin 2022, vlerëson njësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata presin që në gjysmën e dytë të vitit 2023 shkalla e inflacionit do të shënojë rënje, ndërkaq më pas trendi i rritjes së tij do të jetë më i ngadalshëm. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara më 11 janar të vitit 2023, norma vjetore inflacioni e matur në muajin dhjetor të vitit 2022 në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2021 ishte 12.1%, po sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, norma mesatare vjetore e inflacionit në Kosovë për vitin 2022 është 11.6%. Kjo normë mesatare vjetore e inflacionit sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna është e lartë. Bizneset në Kosovë, siç thot ai, nuk e kanë krijuar inflacionin, por e kanë importuar atë si pasojë blerjes me çmime më të larta krahasuar me vitet paraprake të prodhimeve, qoftë si lëndë par, gjysmë produkt apo produkt final.
Ky inflacion në Kosovë është dy shifror, është shumë i lartë. Nëse hyjmë në strukturën e inflacionit, ne shohim që produktet ushqimore kanë dominuar dhe kanë shkuar me një rritje të çmimeve prej deri në 40 ose 50% ka raste kur kanë rritur produktet ushqimore. Kështu që kjo ka qenë shumë shqetësuese këtë vit, sa i përket për vitin e ardhshëm. Unë e shoh më optimist, sidomos në gjysmën e dytë të vitit, domethënë 6 mujorin e dytë, po ka mundësi që nga muaji maj prill që të shkon duke rënë inflacioni dhe të shkojë çmime duke rënë.
Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se edhe gjatë vitit 2023 Kosova do të përballet me inflacion, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalt. Ai vlerëson se inflacioni do të mund të futet në korniza të kontrollueshme vetëm pas një ose dy vitesh. Megjithatë, siç thot ai, për të pasur një pasqyrë reale lidhur me inflacionin në Kosovë, nuk duhet bazuar vetëm në çmimet e ngritura të produkteve bazike për qytetarët, por edhe të sasia e parave në qarkullim. Ai thekson se Banka Qendrore e Kosovës nuk e ka të drejtën e kontrollimit të sasisë së parave që janë në qarkullim, sepse pavarësisht se në Kosovë moneda zyrtare është euro, megjithatë vendi nuk është pjesë e eurozonës dhe rrjedhimisht nuk e gëzon të drejtën e vendimarrjes për sasinë e parave në qarkullim.
Ne reflekton më shumë sepse ka vende që inflacioni stimulon zhvillimin, sepse është një par akceleratori në kuptimin e rritjes së sasisë së parave, rritjes së kërkesës, rritjes ekonomike, kurse te ne refleksionet nuk janë as pozitive, duke marrë parasysh se bilanci tregtor i Kosovës është mjaft i papërshtatshëm në kuptimin e raportit eksport-import.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna thotë se në shumë vende të botës qeverit kanë ndërmarrë masa për zbutjen e efekteve të inflacionit, duke ndihmuar qytetarët e tyre madje edhe me subvencione. Subvencionimin e grupeve të caktuara shoqërore e ka bërë edhe qeveria e Kosovës përmes pakove financiare të ndryshme. Rafuna thekson se qeveria e Kosovës mund të ndërmarrë edhe masa të tjera që mund të ndihmojnë në zbutjen e inflacionit.
Për shembull, kur ulën tatimet, në këtë rast për shembull dhe për një kohë të caktuar ish largu tatimi i akcizës apo dhe shjek krejt në disa produkte, nëse kishme ndikuar në rrëmin e çmimit ose kishme qenë në mundësia me subvencionuar për shembull kompanitë, që kompanitë më pas më aport motorëve të vet. Ka shumë pasa, dhe të mos qështja analizave, gjithmonë tirja jonë si Odë Ekonomike Kosovës ka qenë që t'ulmi së bashku me Ministrit për Kace dhe ta përgaditëm një paket për bizneset, njështë duke ndimu bizneset, ndimu në qytetarëve, se bizneset e importojnë atë ma, ose provojnë atë masë me pas qëtojsh në sëmatori fundit i ati mole.
Ekziston një mëri masës që mund të ndikojnë në zbutin e inflacionit, por Kosova duhet ju qaset masave që mund të jenë të zbatueshme për të, thot profesor Ramosaj. Si pas ti, ndër të tjera, qeveria Kosovës duhet ju qaset politikave të taksave, politikave të rritjes ekonomike, duke u bazuar në stimulimin e sektorëve të caktuar që kanë efekte drejt për drejt në rritjen ekonomike. Hyrje parave përmes kanaleve jo formale në Kosovë, si pas ti, pengon zbutjen e inflacionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Blerina Lila ka 5 vjetë që ka themeluar një qirde private. Të pare në Kosovë me programe pedagogike ndryshën nga institucionet e tjera parashkullore. Aty çdo gjë bëhet pa plan dhe spontanisht, nisur nga kohe e ushqimit deri te lojrat me luget e ngjere. Në një rrëfim për Radio në Evropa e Lirë, Blerina thot se ideja e saj është mirëpritur nga prindrit gjithnjë më shumë. Sot ajo menaxhon 3 institucione edukative me mbi 100 fëmijë. Rubrika në Femina këtë javë ka përgatitur kolegja Adia Ahmeti.
Kam arrit me kuptu që të qenit parimor, të sinqert, të qenit transparent, janë tiparet kryesore që mundesh me një fjalë me arahatu shpirtin një prindi. Duke qenë se vetë jam nan, e di sakt ndjenjen e secilit prind qysh është me alon në dorë të tjetër kujt fëmin.
Në familjen e 33 vjeçares së Blerina Lila, menaxhimi i qirdhës për fëmijë është traditë që zgjat tash sa dekada. Vetë Blerina është rritur në një qirdhë të udhëhequr nga ema. Para 5 vjetësh, ajo vendosi të hapte një të vetën në Prishtinë, por me një program krit ndryshën nga qirdhët e tjera në Kosovë. Çdo gjë që bëjnë të vegjëlit aty është spontane dhe sipas dëshirës së tyre, nisur nga ushqimet, lojrat e deri tek gjumi.
Komponent shumë e rëndësishme është loja në obor me elemente të natyrës, me gur, me zoll, me lloq, me dhe, me gjitha këto, me ujë, gjithçka që ofron natyra, po ashtu me elemente reale, materiale reale që i ka secila familje. Tu fillu prej tenxhereve, lugëve, pjatave, gotave, gjitha që janë reale.
Gjërat spontane, thot ajo, i bëjnë fëmijët më të lirë dhe më të vendosur për atë që duan. Në fillim, ky program nuk ka qenë i pranueshëm për të gjithë prindrit e interesuar, thot Blerina, por me kalimin e kohës gjërat kanë ndryshuar.
Dhe vetë se kemi fillu me u profilizu si qerdhe naturaliste, edhe tash na zgjedhin prind që i rrisin fëmijët në po të njëjtin stil të prindrimit, i kanë dëshirë me i lanë më të lirë, kanë dëshirë me i lanë me i zhvillu interesat e tyre dhe...
Blerina menaxhon sot dy qerdhe për fëmijë nga mosha 0 deri në 6 vjeç dhe një qendër për qendrim ditor për fëmijët deri në 11 vjeç. Këto institucione me mbi 100 fëmijë gjenden jo larg njëra tjetrës në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë. Rruga për të arritur deri këtu ka qenë sfiduese, thot Blerina, por besimin në vetvete dhe mbështetja familjes e kanë shtyrë përpara.
Me vetë financim kom rri me ha biznesin, me zero investime prej me ose kursime, diçka thjesht kom riziku, kom marë kredi, kom ha biznes, ja kom nisë me hapat e vegjel, edhe sot mrena 5 vjetë mri me ju theq 3 biznese bukur të sukseshme.
Blerina tregon se ka 25 bashkëpuntore të përkushtuara për edukimin në fëmijeve dhe kujdesin ndaj tyre.
Knatësia ma e madhe profesionale është me i po që fëmit i gjejtë të busqeshon, mos ta egzageroj se normali kanë momentet e ty në shpërthimet emocionale që kalojmë gjatë ditës për arsyet të ndryshme, po që në parem janë fëmit të lirë për më u shprej, janë fëmit të disciplinum, sepse aplikohet disciplin pozitiv.
Pedagogja, cila po përfundon edhe studimet për punë sociale, thot se për të pasur sukses dhe qëtësin e punë, duhet t'i kushtohet kujdes edhe mirëqenjes personale.
Tash është bëmu i tretë që kom fillu me ushtru të rita. Realisht arsyeja ka qenë qëto ngarkesat emocionale në punë cilat kaloj, me mendu pak ma tepër për vetën dhe kujdesin dhe vetës me pasma në nivel. Pra ndaj kom vendos pak me umarë me ushtrime fizike, pak me mendësin time.
Në të ardhmen, Blerina ndoshta do të zgjeroj edhe me shumë veprimtarinë e saj. Në Kosovë janë mbi 210 institucione parashkollore në sektorin privat, shumicat e cilave udhiqen nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sindikatat në Maqedoni të Veriut thonë se reformat që kërkojnë Fondi Monetar dhe Banka Botërore për rritjen e moshës së pensionimit në këtë shtet mbeten të papranueshme, pasi sipas tyre standardi jetësor dhe cilësia jetesës i kanë raskapitur punëtorët, në atë masë që mezi përballojnë pensionimin në moshën 64 vjeçare sa është tani. Fundanësit në anën tjetër kanë përshëndetur këto rekomandime, duke theksuar se rritja e moshës së pensionimit për veprimtaritë të caktuara afariste do të ishte mirë sa ardhur për shkak të mungesës së fuqisë punëtore në vend. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për fundin pensional në Maqedoninë e Veriut janë të pranueshme rekomandimet e Fondit Monetar dhe Bankës Botërore se në Maqedoninë e Veriut duhet të rritur mosha e pensionimit. Megjithse nga ky institucion thonë se kjo shtyllë është stabile dhe se vazhdimisht realizohen pagesat për mbledhjen e mjeteve për pension. Fondi pensional është stabil, kryen pagesat e rregullta të hyrave pensionale. Megjithatë, reformat në sistemin pensional do të kontribuojnë në përmirësimin e standardit të jetesës së përfituesve aktual dhe pensionistëve të ardhshëm. Janë përgjyrur kështu shkurt nga Fondi Pensional dhe Sigurimi Invalidor lidhur me rekomandimet e Fondit Monetar dhe Bankës Botërore. Do theksuar se në bazë të ligjit për marrëdhënie pune në Maqedoninë e Veriut, gratë mund të dalin në pension në moshën 62 vjeçare dhe me vetë dëshirë punën ta vazhdojnë edhe për 2 vite të tjera, ndërkohë që të drejtën e pensionit burrat e fitojnë në moshën 64 vjeçare. Por sindikalistët thonë se propozimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore për harmonizimin e pragut të pensionimit në Maqedoninë e Veriut me vendet e Bashkimit Evropian është i pabazë për faktin se nuk mund të krahasohet kualiteti jetës që kanë qytetarët e Maqedonisë së Veriut me kualitetin e jetës së qytetarëve të Bashkimit Evropian. Slobodan Trndafilovski, sindikalist, thekson se që nga vitit 2020 kanë propozuar më shumë shtylla për përfitimin e të drejtës së pensionit, edhe atë pensionimi në bazë të stazhit, pavarësisht moshës, mundësisë për të bler 5 vitet e fundit nëse dilet në pension para kohe, si dhe aplikimi stazhit të beneficuar për kategori të ndryshme.
Идејата на синдикатите и на сојузот на синдикатите на Македонија беше да се овозможи обновување на работната сила во државата.
Форца пунтуре на Македонија верија дуат пар тритур, дуат криуар куште пар ванда та реја пуне пар тим бајтур та рин на венд. Та рин нук дуат че ти нисим јаш вандит, че ме потенциалин е тюре та ндртојн бизнесет е ту хуајве, тот Тренде Филовски. Përderisa Mile Boshkom nga Konfederata e Pundhënësve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, konsideron se rritja e moshës për daljen e pension për veprimtaritë të caktuara afariste do të ishte mirëseardhur për shkak të mungesës së fuqisë punëtore në vend.
Ние секој момент, секој ден буквално, да не звучи ни заканувачки ни опасно, меѓутоа секој ден, секој момент ние губиме по некој вешт професионалец во било која професија.
На чдо момент, пр чдо дит, не си пундонас, хумбим пунтор, професионист на чдо професион. Кјо шмими че е пагуем те гјитне, пр шкак то политикаве те кчија че на афрохен га штети. Kur bëhet fjalë për ligjin për marrëdhënie pune, sigurimi pensional, ai invalidor dhe ligji për pension, ne duhet theksuar se kemi rregullativ të mirë ligjore, por duhet të kemi të qartë se bota ndryshon dhe ne duhet të përshtatemi ndryshimeve në tregun e punës, thot Boshkov. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut deri në fund të vitit 2021 janë regjistruar 572.000 persona të cilët paguajnë për sigurim të detyrueshëm pensional. Ndërkohë që në po këtë periud, numri i përfituesve të pensionin nga sigurimi i punës në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka arritur mbi 327.000 përfitues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të ndëruar dëgjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ju kujtoj se për të informuar me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të mund gjeni edhe shumë video materiale, fotogalerie, infografika. Në mesin e tyre mund mësoni se si talibanët imbulojnë fytyrat e kukullave në vitrinat e dyqaneve. Apo rëfimet e Ukrajinasve në misionin e tyre për gjetjen e mbetjeve mortore të viktimave të luftës. Do të mund lexoni edhe një material sepse mjekët në Kinë po udhëzohen që të mos përmendin koronavirusin në certifikatet e vdekjes së pacientëve. Këto dhe shumë më shumë në Evropa e Lirë.org. Në një kohë kur emigrimi i trinjve shqiptar është kthyer në fenomen shqetësues, Mariana Koceku vendosi të lë Evropën për të kthyer te kulla e saj në një fshat të Dugagjinit në Shqipëri. 22 vjeçare që tashmë njihet si Neomalsoria, hapi dyert e kullës për turistët e huaj dhe nisi të investojnë në agroturizëm. Nisma rezultoi suksesshme dhe tani duhet të menaxhojmë me kujdes kërkesat e shumta. Mariana apelon të rinj që të mos e shohin emigrimin si rrugën e vetme, por të shterojnë të gjitha mundësitë për të qëndruar në vendin e tyre. Materiali përgatitur nga Esmira Delia.
As Tirana dhe as disa prej kryeqendrave evropiane nuk e bindën Mariana Koçekun të niste karrierën e saj pas diplomimit me rezultate të shkëlqyera për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Një zë i fortë brenda saj thotë se e thirri për të kthyer tek rënjet, tek kulla trashëgimie e gjyshit dhe babait në fshatin Nan Plepa të Dukagjinit në veri të Shqipërisë. E diplomuar në Tiranë, 22 vjeçaria jetoi për një vit në Gjenova, Frankfurt dhe Stockholm. Thotë se kishte disa mundësi punësimi në profesionin e saj, por që nuk e tërhiqnin dhe vendosi të kthehej në Shqipëri 8 muaj më parë.
Asnjëherë nuk jam një mjaftueshëm e plot në atë vende, sidomos nga ana shpirtërore, pasi mënyra se si nëna jeme më kishte rritë me histori për atë vend dhe kujtimet e fëminisë, bashin me mendu edhe me ndje që nuk do dihem askun si pikrish si në atë vend, si në atë shkrej, pasi me disa tine maleve.
Fillimisht hapi blogun e saj Neomalsore ku publikoi historitë e shqiptarëve që kishte takuar nëpër Evropë dhe u habit nga reagimet që mori. Tani ishte koha për një tjetër hap, për Neomalsore agroturizëm dhe kullën e hapi kryesisht për të huajt.
Shë autentike, tradicionale, vjetër në konceptin e kullës malsore, mikpritjes malsore si dikur motit. Na shpesh hera la shtrojmë sofrën me tujt për me hangër afro gjakut dhe për këta edhe për ta kja është një eksperiencë jashtëzakonshme që nuk blihet me lek pasi askund tjetër nuk mundet për me gjetë. Që në rrallë por janë pamjet, janë nga që jena të rrëthu me male, me lumin, me liqenin, me bjeshti për nesh, për ta është jashtëzakonshme, ultime me vark, me kanoe. Kanë shumë qevë që me imësu fmit me tokën, me ajo shpjegu se si rritet bipa, se si rritën kafshë, se si është cikli jetësor në tokë, se si ne duhet me jetuar në paqë, si me bimen, si me kafshë, si me krejtë natyren. Edhe nga që vinë prej metropoleve shumë të mëdha, shteteve shumë zhvillueme si që është vendet skandinave, Austria, Zvicra, Gjermania, ata shumica atyne nuk e dinë as ka vjen molla, dhe tritunit, nuk e dinë se ka vjen molla në tavolinë e tyne. E marrin paketume në supermarket, ama nuk e dinë originën, zanafilën.
Turistët të mrekullohen me peisazhin, me natyrën e egër dhe të bukur, me ushqimet dhe historitë.
Çdo ushqim ka një histori, e them po egzageru, shekullore, mrapa, që lidhet me jetën e njerëzve, me territorin, me vetë malsinë. Flinja është një ushqim shumë i lashtë në trojet tona, që është njoftë veçanërisht në zonën e Dardanisë, në zonën veriore, të malsive të veriut përfshi edhe Kosovën. Po vetë flini në zonën tonë ka një veçori me zonat e tjera, si të Kuksit, të Lumes, apo vetë Kosovës, pasi ne bojmë flinin e Amel. Më të hidhet mjallë, po ne e bojmë flinin me sheqer, është shumë i Amel, po te jetë i shishëm. Edhe flini minimalisht merr 4 orë për më u bë.
Në kullën e saj nuk ka energji elektrike për 30 vitesh, por familja Koçeku e ka zgjidhur me panele diellore. Nuk ka as val telefonike, ndaj Mariana ecën rreth gjysmore për të ngjitur në majën e maleve për të kapur val e për të postuar në rrjetet sociale pamjet e rrënjëve të saj, ku thotë se ka gjetur paqen dhe ndjehet e plotësuar. Mariana ka një mesazh për të rinjt në Shqipëri, ikja e të cilëve është kthyer në fenomen shqetësues prej disa vitesh.
Që të mos targon, po e provu i herë tana mënyrat. Edhe fokusin kryesor me pas tek identiteti i tyne. Kryeqenër janë disa modele iluzionale, pa vërtet, ose pa esens, na duhet fort më kësit e raja dhe ta jo qka është në vërtet.
E reja thot se Shqipëria ka shumë potencial të pashfrytëzuar natyror dhe njerëzor, andaj e ka dhe një apel për politikën që t'i mbështesë qytetarët në iniciativat e tyre dhe të frenojë largimin e të rinjve. Në dhjetor të vitit që shkoi, Mariana Koçeku, apo Neomalsoria, mori çmimin i riu i muajit nga Ministria e Shtetit për Rinin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Lufta në Ukrainë porumbulla kon vitin e parë dhe tash për tash nuk ka asnjë shenjë se mund të përfundojë së shpejti. Nga fillimi i saj në shkurt të vitit kaluar, ka qenë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan që ka mbajtur kontakte me përfaqësuesit e të dyja palëve luftuese. Këtë javë ai ka biseduar me presidentin rus Vladimir Putin dhe ka thënë se është gati për të ndërmjetësuar një paqe të përhershme mes Rusisë dhe Ukrainës. Por cilat janë gjasat për një gjë të tillë? Valona Tela na i sjell holcit në rubrikën Expose.
Pas një bisede telefonike që zhvilloi më 16 janar me presidentin rus Vladimir Putin, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se është gati për të ndërmjetësuar një paqe të përhershme midis Rusisë dhe Ukrainës. Në një deklaratë lëshuar nga zyra e tij, u tha se gjatë telefonatës presidenti Erdogan përsëriti se Turqia është e gatshme të marrë përsipër detyrën e lehtësimit dhe ndërmjetësimit për arritjen e një paqe të përhershme midis Rusisë dhe Ukrainës. Më shumë detaje nuk janë dhënë, por udhëheqësi turk ka bërë oferta të ngjashme edhe në të kaluarën dhe ka ndërmjetësuar disa takime midis zyrtarëve Ukrainës dhe atyre rus. Ai ka mirëpritur për herë të parë ministrat e jashtëm të dy vendeve në luftë më 10 mars, vetëm pak ditë pasi Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës. Erdogan po ashtu ka koordinuar disa shkëmbime të burgosurve, ndërsa ka ndërmjetësuar edhe shpëtimin e një marrëveshje për grurin, nga e cila Rusia është tërhequr papritur duke vënë në rrezik furnizimin e botës me ushqime. Në një rast Erdogan i është kthyer edhe Perëndimit duke thënë se politikat e tij provokuese ndaj Moskës nuk janë korrekte. Perëndimi ka ndërmarrë sanksione të ashpra kundër Rusisë, ndërsa Erdogan i ka bërë komentet e tij pasi BE-ja ka propozuar një çmim tavan për gazin rus.
Acaba bir an önce Rusya Ukrayna arasındaki bu savaş
ne po bëjmë përpjekje për të parë nëse kjo luftë midis Ukrainës dhe Rusisë mund të përfundojë sa më shpejt që është e mundur, por duket se nuk ka gjasa të përfundojë së shpejti. Unë nuk kam thënë atyre që nënvlerësojnë Rusin, se po bëjnë gabim. Rusia nuk është vend që mund të nënvlerësohet.
Yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil.
Turqia vend antar i NATO se ka dënuar pushtimin rus të Ukrainës, por nuk i është bashkuar shumicës së sanksioneve ekonomike kundër Rusisë. Ukraina ndërkaq ka furnizuar me armë të rëndësishme, përfshirë dronët e njohur Bayraktar. Gjatë një vizite në Ukrainë bashkë me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, Erdogan ka siguruar presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky se vendi i tij është duke kërkuar mënyra për t'i dhënë fund luftës, por sërish nuk ka specifikuar më shumë.
I kemi thënë Zotit Zelenski se do t'i japim mbështetjen e nevojshme për rindërtimin e Ukrainës, ashtu si që kemi bërë deri me tani.
Veshkues se situatës thonë se përpjekjet e Erdoganit për t'u paraqitur si lojtar diplomatik në konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës mund të shpjegohen pjesërisht me lidhjet ekonomike dhe energjetike që ka Ankara me Moskën, por edhe me Kievin në vitet e fundit. Mark Pierini, ish ambasadori i BE-s në Turqi, thot për ekspozen se kushtet për paqe tash për tash nuk ekzistojnë, sepse Rusia dhe Ukraina kanë kërkesa diametralisht të kundërta. Sipas Pierinit, sjellja e Erdoganit ka në shënjestër edhe opinionin e brendshëm publik në Turqi.
Turkey stopped short of taking sanctions against Russia and stopped short.
Turqia nuk ka vendosur sanksione kundër Rusisë dhe nuk ka vendosur aset ushtarake në krahun lindor të Evropës. Ju e dini se nga Estonia në Rumani ka prani të madhë ushtarake nga Shtetet e Bashkuara dhe nga antarët evropian të NATO-s, por jo edhe nga Turqia.
Sipas një sondazhi që ka kryer Qendra për Studime Strategjike dhe Sociale në Turqi Metropol në janar të vitit të kaluar, qytetarët turq janë shprehur të ndarë për atë nëse politika jashtë me vendet të tyre duhet të fokusohet në Perëndim apo në lindje. Pak më pak se 39.5% të anketuarve kanë thënë se janë në favor të lidhjeve më të ngushta me Rusinë dhe Kinën, ndërsa 37.5% me BE-n dhe Shtetet e Bashkuara. Turqia prej vitesh është vend kandidat për antarësim në BE, por negociatat e pranimit janë bllokuar qysh në vitin 2016 për shkak të disa mospajtimeve më spalëve. Edhe pse është vend antar i NATO-s, Turqia në disa raste ka sfiduar edhe aleancën ushtarake. Në vitin 2017 ajo është përjashtuar nga një program i NATO-s pas vendimit për të blerë sistemin raketor rus S-400. Pierini nuk është e Turqin si ndërmjetësuese të paqes në Ukrainë. Ai thot se Turqia në fund të ditës është vend antar i NATO-s dhe se Kremlini nuk ka besim të plot në të. çështje të hapura besimi mbeten edhe mes Turqisë e NATO-s, thot ai.
Turkey can host both Ukraine and Russia physically, in Istanbul.
Turqia mund të mirëpres Ukrainën dhe Rusin fizikisht në Stamboll, në Antalya. Kjo ka ndodhur më herët në nivele më të ulta, por të jesh ndërmjetësues në përkufizimin diplomatik të ndërmjetësimit, duhet të hartosh një plan për paqe, të shkosh ta diskutosh atë në Kiev dhe në Moskë dhe pastaj të sigurosh një lloj kompromisi. Turqia nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë, së paku jo në një të ardhme të parashikueshme, sepse parametrat janë aq të ndryshëm në këtë pikë. Përveç kësaj, Kremlini nuk bën vetëm luftë kundër Ukrainës, por edhe kundër Perëndimit. Kjo është përgatitur për së paku 10 vjet ose 15 vjet. Andaj, për Kremlinin, bashkëbisedues janë emrat e mëdhenj në Perëndim, duke filluar nga presidenti amerikan.
Interlocutors are the big names in the West, starting with the US president.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka vlerësuar përpjekjet ndërmjetësuese të Turqisë për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Ndërsa në një deklaratë më 10 orë ai ka thënë se është i gatshëm të flasë edhe me Putinin për këtë qëllim. Biden ka thënë se nuk ka plane të menjëhershme për ndonjë takim, por nëse udhëheqësi rus është i interesuar për t'i dhënë fund konfliktit, unë do të isha i lumtur të ulesha me të, ka thënë Biden. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se lufta nuk do të përfundojë me kapitullimin e ushtrisë së tij. Këtë javë ai ka thënë se nuk ka dyshim se Rusia do të fitojë në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës në anën tjetër ka thënë se vendi i tij nuk është i gatshëm t'i dorëzojë Rusisë asnjë copë të territorit. Lufta ka shkaktuar vjetra mijëra viktima në të dy anët. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, ka thënë në muajin nëntor se 40.000 civil mund të jenë vrarë, ndërsa 100.000 ushtar rus dhe 100.000 ushtar Ukrainës mund të jenë vrarë ose plagosur. Milei po ashtu ka thënë se si Rusia, ashtu edhe Ukraina duhet të pranojnë se fitoria në luftë nuk është ndoshta e arritshme me mjete ushtarake dhe për këtë arsye ju duhet t'ju kthehen mjeteve të tjera. Erik Lob, profesori i politikave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Ndërkombëtar të Floridës, thot për ekspozencë se është koha që edhe Rusia dhe Ukraina të mendojnë për negociata si opsion për rrugdaljen nga kjo luftë. Sipas tij, as Rusia dhe as Ukraina nuk e kanë aftësinë për të mposhtur njëra tjetrën. E jashtë rrezës së negociatave, thot Lob, secili skenar është i zymt.
Konflikti mund të vazhdojë me vite dhe mund të ketë edhe kostot e mëdha ekonomike. Ne tashmë kemi inflacion të lartë në mallra, me naftë, në gaz, në ushqime. Do të mund të ketë edhe mungesa ushqimesh, marr parasysh se Ukraina është shport buke për Evropën.
Duke folur në një intervistë për transmetuesin amerikan PBS në shtator të vitit të kaluar, Erdogan ka thënë se ka përshtypjen se udhëheqësi rus dëshiron një fund të shpejtë të luftës, sepse mënyra se si po shkojnë gjërat tani është mjaft problematike. Rusia deri më sot ka humbur më shumë se gjysmën e territorit të pushtuar në javët e para të ndërhyrjes në Ukrainë. I pyetur nga PBS nëse Rusia duhet të lejohet të mbajë ndonjë territor që ka marrë nga shkurti e këndej dhe nëse kjo duhet të jetë pjesë e ndonjë marrëveshjeje për paqe, Erdogan ka thënë jo, pa dyshim që jo. Se për sa kohë mund të mbajë Turqia të dyja anët në luftën në Ukrainë është e paqartë. Mark Pierinin nga Instituti Carnegie Europe thot se kjo politikë balancuese i përshtatet Erdoganit. Turqia do të detyrohet të zgjedhë anë vetëm nëse ndodh diçka dramatike që do ta përfshinte edhe vetë Turqinë, thot Pierini.
Ekspozimin e plot mund ta ndisni në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në platformat tonë në Facebook dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftojtë vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoar Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.